Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024-cü ilin 20-ci fevrali, hepdenin tişen bevuni. Şuunki programamızda Türkmenistan'a birden asit hukuva ağırlaştı. Aşgabatda politsa ahlak görüşünü güçlendiriyer ve beylik mağlumatlarımızı dinləpilertiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Yılda Türkmenistan'dan Rusya gelenlerin sayı ondan önki yıl bilen deŋişdirilende 9.5 esse arttı. Bu arada RBK qulluğu Rusya'nın federal hukuksuzluk qulluğuna salgılanıp xabar berýär. Maglumata görä geçen ýyl Rusya tiýahçylyk maksatlary bilen Türkmenistan'ın 34.7 miň raýaty gelipdir. 2022-nji ýylda bu görkezijiň 3.6 miň adama deňdi. Sol bir vaqtda Rusiyanın tiyahatçılık agentliklerinin asociasiyasının, yağını Atorun birleşi yali, resmi yağdayda tiyahatçılık deyip gelen daşarı yurtdoların əhlisi Rusiya anıqşu ya da din salısın beylik maqtadı üçin gelmendirler. Türkmenistan'da iqtisadi yağdayların yaramazlaşmağı ve Türkiye vizasız tiyahat düzgününün yatırılmağı bilen Barha Kup Türkmenistan'ı qovu durmuş gözlüğünde sol sağında Rusya gidip başladı. Sol bir vaqtda Türkmenistan, Rusya gelen daşarı yurtdoların tanı boyunca birinci onluğu hem düşmedi. Birinci dört orunda Merkezi Aziyanın beylik devletleri, yağını degişlilikte Kazakistan, Özbekistan, Tajikistan ve Kırgızistan gelyer. Almaty'nın soğudu Kazakistan'da yaşayan Karagalpakların hak hukuklarını koruyan aktivist Akılbek Muratov'ın ekstradisi varadaki neticesi çıkayanca 40 gün möhlet bilen onu tutuklugu yerleştirmek varada hüküm çıkardı. Vlast web saytının Muratov'ın kız doğununa salgılanıp 17 fevralda haber bermegine göre sud dinlensigi yapık kapıların anırsında geçirilipdir. Muratov Özbekistan'ın raiyeti, ol öz yurdunda Karagalpakların koldoğuna geçirilen protestlere katnaşandığı üçin gözlenýär. Gürcistan'ın prezidenti Saloma Zurabishvili, eger de Ukrayna urusta yeňilse, onda Rusya'nın agresiýasynyň Evropa ýurtlaryna gönükdürilip bilinjekdigini duýdurdy. Bu Rusya'nın tebiýaty, ol düzdürilmese, ol saklanmaýar diýip 71 ýaşly prezident Münhen hukuksuzlyk konferensiýasynyň çägiňde DPA neşrine beren interwýusynda bellädi. Ýewropalylar alada galmaly diýip Zurabishvili aýtdy we bugünkü gün Ukrayna hakykatdanam Ýewropanyň hukuksuzlygy üçin töweşýär. Şeýlede Ukrainalar beýleki Ýewropalylar üçin jan berýärler diýip sözüne goşdy. 18 fevralda Uwanistan demirazygyndaky Merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän Balk welaýatynda degişlilikdäki güýçli ýer titreme boldy. 5 bal magnitudoly ýer tartgyny 10 kilometr çuňlukda ýüze çykdy diýip Amerikanyň geologiýa gözükçülük merkezi habar berdi. Balkyň ýerli resmiýetleri munyň bilen bagly dören hilakçylyk we weýrançylyklar barada badawat maglumatyň ýokdugyny aýtdylar. Oktyabrda Uwanistanyň günwatarındaky Herat welaýatynda 6.3 baly çelini ýer tartgynlarynyň tolkuny bolupdy. BMG-niň maglumatyna görä, sonda 1500 töwereге adam helak bolupdyr we başga-da 2000-e goly kesilenipdir. Rusiyanın Demirazı Kavkazdaki Çeçenistan Respublikasının didim zor dolandırıcısı Ramzan Kadirov'ın 18 yaşlı oğlu Ahmat Kadirov, regionun yaşlar ve sport ministri vizipesine bellenildi. Bu arada yukarı dereceli Çeçen resmileri 17 fevralda Telegram sosyal turunda mealim ettiler. Kremlin yakın yarani Ramzan Kadirov'ın ağzından 10 çağısının dağı bardağına inanılyar. Martta Ahmat Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen Moskva'da 100% duşuş geçiripti. Bu Kadirov'ın yaravsızlığı tebäpli, onun ve Kremlin miras düsürü tayarlayandığı varadaki çaklamaları güçlendirdi. Eýranda musulman bolmadyk iň uly toporun, ýagny Bahai jemgyýetiniň ençeme wekiline uzak möhletli türme tutulugy berildi. Bahai jemgyýetiniň agzasy, käri boýunça psiholog Keyvan Rahimiyan, Eýranyň Islam Revolýusiýasy sakçylary korpusy tarapyndan 9 ýyl tutulugy hukm edildi. Bu barada Rahimiyan bilen ilteşikli Instagram sahypasynda mälim edilýär. Maglumatda berlenilse ýaly Rahimiyany berilen 5 ýyl tutulug onun hamala islamın mukaddes şeriat kanunlarına çapraz gelýän ýa-da onun ähmiýetini peselýän hereketleri wagt etmekde günäli tapylandygy üçin berilipdir. Gosmoçu ýene 4 ýyl hem bolsa toporlansyk we dil duşuk aýplamasy boýunça berilipdir.